aatteles nyt, Keltikankaan Liisa, pohjalaistyttö 40-luvun lopulta, mihin olet tullut. Sait silloin aikoinasi sen professorin nimityksen, etuoikeutetusti pääsit lapsuutesi toiveammattiin. Mistä se oikein lasketaan? Milloin se tapahtui?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, jota olen vasta aikuisena pohtinut. Aika pienenä, varmaan jo alle kouluikäisenä, ajattelin, että professorin ammatti olisi aika kiva, että taidanpa laittaa sinne hakupaperit, koska vaikka silloin en tietenkään pystynyt analysoimaan sitä tällä tavoin, seurasin setääni työskentelyä kesälomilla. Kesälomilla meillä oli kaikilla sukulaisilla huvilat lähekkäin Alajärvelle. Ja hänen työhönsä liittyy sellaisia asioita, että hän sai tehdä sitä missä vaan ja milloin vaan.
Kesälläkin.
Kesälläkin ja hyvin keskittyneesti. Ja ennen kaikkea hän istui suuren kirjaröykkyöiden ja paperipinojen ympäröimänä ja kirjoitti. Ja lisäksi hänen vaimonsa toi hänelle kahvia ja ruokaa siihen viereen. Ja tämä kaikki yhdistyy sitten minussa, tämä vapaus ja se, että sen täytyy olla hauskaa, kun sitä tehdään näin usein. Ja silloin minä ajattelin, että tuossa voisi olla jotain mielenkiintoista.
Ja sitten se kaikki toteutui milloin ja minä vuonna?
No 81 tuli tämä apulaisprofessori nimitys, että tällä tavoin nyt jälkeenpäin ajatellen yksi tämmöinen haave toteutui.
Ja täys professorius 90-luvulla. Joo, parikymmentä vuotta on jo siitäkin. Silloin kun se täysprofessorius iski päälle 20 vuotta sitten, niin tuntuuko silloin Liisa Keltikangas-Järvinen, että nyt hohojaa, nyt tässä voi ottaa löysin rantein, vai siltäkö tuntui, että nyt tämä ankara aherus vasta alkaa?
Luulen, että me en oikeastaan ajatellut kumpaakaan näistä asioista, koska tämä, vaikka nyt tässä kerroin, että jo pikkutyttönä ajattelin, että tuossa voisi olla kiva ammatti, niin tutkimus sinänsä vei minut jo opiskeluaikana. Ja siitä tuli, ei ole kovin paljon liioittelua sanoa, että siitä tuli intohimo ja elämäntapa, jolloin tämä ura oli, se oli sivutuote, se seurasi siitä.
Ura ei ollut suoranainen tavoite, vaan seuraus.
Se ei ole koskaan ollut suoranainen tavoite, koska oikeastaan tämmöistä uraa ei silloinkaan, nykyajasta puhumattakaan, voi asettaa tavoitteeksi, koska niin monet kilpailu on kovaa ja sattumavaraiset asiat toimivat. Jos tutkijaksi lähtee sen takia, että pitäisi päästä professoriksi, niin silloin on tehnyt väärän valinnan. Että kyllä se täytyy olla se tutkimus, täytyy olla se intohimo ja sitten se johtaa johonkin tai on johtamatta, mutta se antaa sinänsä riittävän mielenkiinnon elämään.
Se on vähän sama kuin jos etukäteen päättäisi, että täytyy juosta maratoon. Ihan. Aion juosta maratonin, mutta kun en oikein pidä juoksemisesta.
Niin, kyllä.
Se on vähän
juuri
hankalaa.
Näin. Minusta tämä on oikein hyvä vertailu, juuri näin, että rakastan juoksemista, vaikka en pääsisi maratonille.
Niin. Riippumatta Liisa Keltikangas siltä, miltä juuri nyt tuntuu työltä ja vapaa-ajalta, kun sinun pitkän linjan työasioistasi ja elämänkulustasi puhutaan, niin kaikesta huolimatta oikein hyvää huomenta.
Kiitos, kiitos samoin.
Onneksi olkoon ja tervetuloa. 67 vuotta on tulossa sinulla täyteen, mutta nyt kuulkaas hyvät ihmiset, syntymäpäiväsankariohjelman ystävät, mainiota kuluvaa vuotta 2013. Tätä lukua ja uutta aikaa vielä harjoitellaan. Oletko Liisa muuten taitava numeroissa ja matematiikassa?
No en mitenkään erikoisen taitava. Kävin kyllä aikoinani matikkalinjan valitsin koulussa, mutta en mitenkään rakasta numeroita. En ole mitenkään kovin taitava numeroissa.
Niin se oli silloin, kun ajattelit sitä lääkärin työtä ja hammaslääkärin.
Hammaslääkärin työtä. No ehkä joo, se oli silloin, mutta minun kouluaikana niin tapa oli se, että me emme olleet vielä niin määrätietoisia ja tulevaisuuteen orientoituneita niin kuin nykynuoret. Koulumenestys ratkaisi sen, mille linjalle mentiin.
Että
jos
totta.
Oli koulumenestys hyvä, niin sitten mentiin matikkalinjalle ja jos ei sitten koulu niin paljon kiinnostanut, niin sitten mentiin kielilinjalle. Totta kai joku aina valitsi tietoisesti, mutta minä valitsin tämän systeemin mukaan.
Olet itse sanonut, että psykologiksi lopulta melkein oikeastaan synnyit silloin sen jälkeen, kun keksit sen yliopistolla, että tämä on minun juttuni, mutta järjestyksen ihminen et ole yhtään, se kuulemma näkyy työpöydälläsi ja työhuoneessasi.
En ole järjestyksen, en aikataulujen enkä minkäänlaisen säännönmukaisuuden järjestyksen. Se on minulle aina tuskaa ja eräs syy tutkijan uraan oli se ja ihan tärkeä syy, että tiesin, että voin tehdä sitä milloin vaan, missä vaan ja ennen kaikkea minun ei tarvitse herätä 8 töihin.
Niin se on oleellista, mutta se askarruttaa, kun minunkin pöytäni on aina sekaisin, se on selvä, mutta minä olenkin toimittaja. Sinä olet eksakti tutkija. Miten voi olla epäjärjestyksen rakastaja ja tarkkuutta vaativan tutkimustyöntekijä?
No sillä tavoin, että minä täsmälleen tiedän, mitä minkäkin kaospinon sisällä on. Voin aina sanoa, että tuosta löytyvät nuo paperit, tuosta löytyvät nuo, mutta se siis oikeastaan voisi näin sanoa, että olen järjestyksen ihminen. Minulla on päässäni logiikka, mutta se ei näy siinä ympäristössä, missä minä työskentelen.
Kyllä, kyllä. Yksi kouluaine tulee vielä mieleen ja se liittyy psykologin professoriuuteesi sillä tavalla oikeastaan kääntöpuolena, mutta myös uutena ideana. Ja se on biologia, koska tehän oikeastaan keksitte persoonallisuustutkijat Suomessa temperamentin välittäväksi käsitteeksi biologian ja psykologian keskelle. Miten se tapahtui?
Ehkä vähän vaatimattomammin joudumme sanomaan, että me emme sitä keksineet, mutta hyvin suuressa määrin tutkimusryhmäni toisen, ei nyt Suomeen, mutta toisen tiettyihin asioihin. Temperamentti sinänsähän on hyvin vanha. Sitä on tutkittu jo Hippokrates puhui niistä asioista, jotka jo olivat lähellä sitä, kyllä, mitä me tarkoitamme temperamentilla. Mutta sitten meillä oli hyvin pitkä aika psykologiassa, jossa yksi ainoa koulukunta, se oli psykologiassa ja se oli sosiologiassa, on siellä vieläkin aika pitkälle, että yksi ainoa koulukunta oli hyväksyttävä. Ja se oli semmoinen koulukunta, joka lähti siitä, että ihminen on persoonallisuudeltaan tyhjiö syntyessään. Ja kaikki, mitä sitten hänestä myöhemmin löytyy, on ympäristön ja kulttuurin aikaansaama. Siis kiellettiin täydellisesti perinnöllisyyden ja biologian osuus.
Se oli yksi aika pitkäkin vaihe.
Se oli modernin psykologian vaihe, oikeastaan koko modernin psykologian ajan. 40-luvulta me sanomme modernin psykologian alkaneen, ja tämä dominoiva käsitys siitä, että vain ympäristö merkitsee, niin se lähti kaatumaan vasta 90-luvulla molekyyligenetiikan ansiosta, ja vieläkin aina vaan vähemmän, mutta vieläkin käydään jonkun verran kiistaa siitä, että onko, voisi sanoa, sopivaa tutkia persoonallisuuden yhteydessä biologisia tekijöitä.
Kyllä, kyllä. Ja siitä on vedettävissä suora linja siihen, että tuohon mainitsemaasi aikaan modernin psykologian, niin sanotun modernin psykologian valtakaudella ajateltiin aina, että ihminen on lähes pelkästään kasvatuksen tuote ja tulos.
Ihan kokonaan kasvatuksen tuote ja kaikki, mikä meni pieleen, on äidin syy. Sehän oli se ajattelu.
Se kauhea. Ja mistä sitten lähtee tämä keskustelu syystä, syyllisyydestä, syyllistämisestä?
Nimenomaan tämä oli hyvin voimakkaasti tämä ajatus, että kaikelle täytyy löytyä syy ja nimenomaan tietoinen syy ja syyllinen. Täytyy löytyä se ihminen, joka on tehnyt jotain, että tällä ihmisellä on sitten nämä ongelmat.
Tehnyt jotain ratkaisevasti väärin.
Ratkaisevasti väärin, joo. Ja yleensä se oli aina äiti. Hän oli aina jotain liian aktiivinen tai liian passiivinen, liian lämmin tai liian kylmä, mutta liian.
Hienoa vapauttavaa puhetta, Liisa Keltikangas-Järvinen. Se piti teille, hyvät kuulijani, kertomani, että nyt voitte kunnolla kertoa mitä, tai keskittyä kuuntelemaan, mitä professori Liisa Keltikangas-Järvinen puhuu. Nyt saa kuunnella rauhassa, kun hänen elämänkaartaan täällä piirtelemme vajaan tunnin ajan. Ei tarvitse teidän yrittää taistella puhelua tai tekstiviestiä tänne läpi, vaan saatte olla rauhassa ja kuulla, mitä täällä syntymäpäiväsankaristudiossa puhutaan. Mutta kyllä tänne kohta sanojia saapuu tavalla tai toisella. Yllättäviä kuitenkin. Psykologian professori Lapuan likka Liisa Keltikangas-Järvinen on ihmistutkija. Sen olemme nyt tässä vaiheessa jo ymmärtäneet. Erityisesti erilaisien persoonallisuuksien ja temperamenttien näkökulmasta. Siis pohjalainen ihmissuhdetuntija. Tämmöiset määreet voi Liisan eteen asettaa. Hyväksytkö?
Minä hyväksyn täydellisesti, ja se mikä on mielenkiintoista on se, että pohjalainen minä oikeastaan omasta mielestäni olen ollut vasta aikuisena.
Aha.
Aikuisena sen takia, että minulla on puolet sukujuurista menee Viipuriin ja sitten sodan jälkeen Lappeenrantaan, mutta miksi koen itseni pohjalaiseksi ja miksi en kokenut kouluaikana? Kouluaikana en ehkä sen takia, että pohjalaisuuteenhan kuuluu tämä paikallaan pysyminen. Täytyy voida osoittaa se talo, mistä suku on lähtöisin 1300 tai 1400.
Monen sadan vuoden
takaa. Olen virkamiesperheen lapsi, vaihdoimme paikkakuntaa, jolloin tämä puuttuu minulta, tämä yhteys. Mutta se sitten, minkä takia olen aika voimakkaasti pohjalainen niin mieleltäni, niin se liittyy siihen, kuinka pohjalaiset suhtautuvat toisiinsa. Siis Pohjanmaallahan on tapa, että siellä pidetään huolta toisistaan, ja myöskin sanotaan, niin kuin vähän voisi sanoa näin, että kuka sen kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse.
Niin.
Että jos jotain tapahtuu pohjalaiselle, niin se noteerataan suuresti paikallislehdissä.
Edelleen.
Se ja otsikkoa myöten kirjoitetaan, että pohjalaisesta tuli vuoden professori. Ja ei muualla tapahdu näin. Että varsinaissuomalaisesta tuli presidentti? Tai uusmaalaisesta tuli kuuluisa kapellimestari?
Ei koskaan. Todellakaan.
Mutta Pohjanmaalla on aina tällä tavoin, että hän on pohjalainen. Ja sitten kun itse lukee usein, että hän on pohjalainen, niin kyllä sitä sitten alkaa uskoa ja muuttuu mieleltään pohjalaiseksi.
Dialektisesti alkaa muuttua semmoiseksi kuin väitetään kyllä asioiden olevan. Joskus ehkä Karjala-lehdessä saatettiin ennen vanhaan kirjoittaa, että karjalainen valittiin joksikin, eikä tarkoitettu sukunimeä, vaan tätä heimoa, mutta siitä on jo kauan aikaa. Nyt on tapahtunut semmoista tässä meillä tilanteessa tässä ja nyt, että syntymäpäiväsankarin syvästi salaiselle kuumalle linjalle on löytynyt ihan sinulle, Liisa, onnittelutervehtiä. Hän on Marjukka Ankkuriniemi, hyvää huomenta.
No huomenta, Liisa, ja onneksi olkoon. Ja oikeastaan varmaan minun kauttani tulee onnitteluita myöskin koko siltä 60-luvun puolivälin ja loppupuolenkin eteläpohjalaisen osakunnan aktiiviporukalta ja kaikilta niiltä, jotka siellä touhusivat niinä vuosina, kun osakunta oli vielä, ehkä voi sanoa, semmoinen vanhanaikainen osakunta ennen niitä 70-luvun radikaalia aikoja, jotka murensivat paljon sitä organisaatiota. Ja voisi oikeastaan sanoa, että sinä olit se, joka nykäisit minut mukaan siihen osakuntaan tämmöisenä helsinkiläisenä ja ehkä uusmaalaisena, vaikka mieleltäni isäni puolelta olen kovastikin ollut eteläpohjalainen, kun nappasit minut apuemännäksesi siihen, ja sillä tavalla jouduin aktiiviseen osakuntaelämään mukaan ja tutustuin sinuun ja moneen muuhunkin siellä kaikissa näissä touhuissa ja aktiviteeteissa. Ne muodet ei ollut hirveän monet, mutta sitäkin merkittävämmät varmaan monelle, kun ne, jotka olivat aktiivisia osakunnasta kertaa, olivat myös sitten myöhemmin työelämässäänkin aktiivisia ja saavuttivat asemaa ja estystä. Niin kuin nyt esimerkiksi sinä omalla urallasi ja omalla alallasi. Monta kertaa on ihmetellyt vähän sitä, että millä energialla sen kaiken teit, kun jaksoit tuolla aktiivinen osakuntalainen. Siinä samalla heilastelit vähän oman osakunnan poikien kanssa ja vähän naapurinkin puolelta. Ja ennen kuin tuli sitten yksi lääketieteen opiskelija Alapudelta, joka korjasi sut talteen. Sen lisäksi hoidit todella aktiivisesti ja kunnialla opintosi ja nopeasti valmistuit ja jatkoit tiedeuraa ja hommasit perheen ja lapset, eikä siinä hirveän monta vuotta loppujen lopuksi mennyt, että onko tämä nyt sitä eteläpohjalaista peräänantamuutta vai mitä mieltä tästä olet?
Nyt Liisa Keltikangas vastaa, ole hyvä.
Kiitos Marjukka, olipa nostalginen puhelu. Mä ennätin käydä läpi todella aika monta osakuntavuotta tässä kun kuuntelin. Sanoit ihan oikein, että ne vuodet ei sinänsä, niitä ei ollut hirveän monta, niitä ei loppujen lopuksi ollut, kun olisiko kaksi, ei ihan kolmeakaan semmoista aktiivista vuotta, mutta kuinka mielettömän paljon niihin liittyy tuttavuuksia, ystävyyksiä ja muistoja. Mm. Olipa nostalgiaa. Se oli, sen jälkeen hän osakunta sitten vähäksi aikaa katosi, kun politiikan pyörteisiin taistelut olivat niin kovat, että ei sitten enää, kun vuosi taisteltiin, niin sen jälkeen ei enää porvarit, ei taistolaiset, ei kukaan halunnut avata osakunnan ovea. Mm. Ja sitten uudestaan joskus 80-luvulla vasta päästiin takaisin osakuntaelämään. Mutta näin tosiaan taisi olla, että joo, sen muistan, että olit apuemäntä silloin, kun olin emäntä, ja taisi olla, että etsin sieltä aktiivisen helsinkiläisen ja ajattelin, että tässäpä varmasti olisi semmoinen henkilö, joka lähtisi rakentamaan sitten yhdessä osakuntaa, ja olivat ne kivoja vuosia.
Aika niin. Juonikkaasti poimit helsinkiläisen.
Helsinkiläisen, niin. En tiedä ajattelinko sitä, mutta se oli kuitenkin, ei helsinkiläisiä silloin kovin paljon ollut osakunnassa.
Niin, koska osakuntalaitoshan oli aika lailla semmoinen maakunnasta Helsinkiin tulevien opiskelijoiden turvapaikka ja tapaamispaikka, kun koti oli kaukana, niin vähemmän oli varmaankin helsinkiläisiä juuri muissa osakunnissa, ja eteläpohjalaisissa ei varmaan ollut kovin montaa minun lisäkseni.
Ei ollut kovin montaa, ja siihen aikaanhan osakuntaa liittyminen, se oli itsestään selvää silloin, jos tuli
se
Pohjanmaalta, mutta silloin niin. Sinähän sai kovin paljon selitellä, sehän oli silloin vielä, niin se oli oikeus, myöhemminhän jouduttiin kalastelemaan jäseniä osakuntaan, kun tuli kilpailu ainejärjestöjen välillä, mutta siihen aikaan se oli oikeus, ja siinä sai kovasti selitellä sukujuuriaan, minkä takia helsinkiläinen halusi epoon, ja sen takia nämä olivat sitten kovin arvokkaita, nämä helsinkiläiset, jotka olivat halunneet sinne.
Johan, teillä vähän vanhemmilla oli ylioppilaslakissa valmiina se osakuntaväri joskus, eikö niin?
Oli.
Kyllä vain.
Oli.
Joo,
kyllä
oli siellä Vuorissa.
Se oli Vuorissa. Se oli nimenomaan, koska osakuntaan, siihen vaiheessa osakuntaan liittyminen oli pakollista. Siinä mielessä pakollista, että se kuului tähän lukukausimaksuun, ja sinne käytiin ilmoittautumassa. Se oli sitten eri asia, kuinka paljon halusi olla mukana, mutta se kuului, ja se todellakin ilmoitettiin jo aikaisin ja laitettiin Vuoriin tämä, tai se oli mahdollista laittaa Vuoriin tämä.
Oliko mitenkään mahdollista mennä johonkin vierasmaakuntalaiseen osakuntaan? Tapahtuiko semmoista syystä tai toisesta?
Luulen, että se, olisiko sanoisitko sitä heimohenkisyydeksi, miksi se oli aika korkea. Että kai se mahdollista oli, mutta en ole kuullut yhdestäkään, joka olisi halunnut sen tehdä.
Marjukka, vedit tuossa aikamoisen listan Liisa Keltikankaan tekemisistä siihen aikaan seurusteluineen kaikkineen, ja ties mitkä aktiviteetit sait mainittua. Oliko sinulla jotenkin joku aavistus siitä, että ei kovin monta vuotta mene, niin Liisa on apulaisprofessori psykologiassa?
No kyllä se, siitä oli selviä ennenmerkkejä sikäli, että Liisan opiskelu eteni niin hurjaa vauhtia. Ja,
sekin vielä.
Ja hänellä oli selvä päämäärä siinä, mitä hän haluaa tehdä ja mikä on hänen alansa. Että eiköhän siellä ollut jo selvät suunnitelmat olemassa silloin, että hän etenee tällä yliopistouralla ja tulee myöhemmin sitten ihan meidän johtavaksi mielipiteen antajaksi omalla alallaan.
Niin, varsinkin kun Liisa ei koskaan tykännyt oikeastaan mistään kovin käytännöllisestä.
Emäntä minä kuitenkin olin, ja pullaa leikkasin ja kahvia tarjoilin osakunnassa. No, nyt minun kiitos Marjukka kaudista sanoista, mutta nyt minä voin olla kyllä sillä tavoin rehellinen, että silloin kun oli tämä nimenomaan tämä emäntävuosi, niin olen säilyttänyt sen lukukauden opintokirjan. Ja tiedätkö, siinä ei ole yhtä ainoaa merkintää.
Tämä vähän lohduttaa.
Ei yhtä
sitten,
ainoaa
koska,
merkintää.
Koska se tuntui vähän pökerryttävältä, että miten kaikki eteni niin hyvää vauhtia. Mutta tuo on lohduttava näin niin kuin muiden opiskelijoiden kannalta, koska monihan sitten jäi vähän siihen ylioppilaselämään ja osakuntaelämään pidemmäksikin aikaa roikkumaan, ja ne todellakaan eivät ne opinnot välttämättä edenneet sillä tavalla, kun olisi pitänyt.
Mutta siihen aikaan tuli tämä kesäyliopisto, ja se oli selitys, että loppujen lopuksi ei
minulla... Pääsi vähän paikkaamaan.
Se pääsi paikkaamaan, koska tämä perusmaisteritutkinto, niin ei se mitenkään, meni ihan normaali aika.
Hei, vahvistakaas nyt vielä, oliko se merkinnätön aika, oliko se lukukausi vai kokonainen lukuvuosi?
Kausi. Se lukukausi, jolloin olin osakunnassa emäntänä. Sen takia, että se emäntänä olo vaati 4 iltaa. Ja sitten siis vähintään 4 iltaa, koska 4 illalle oli ohjelmaa emännälle ja aika usein 5 ja vapaaehtoisesti 6.
Aika kova.
Mutta eli se oli viikon työrupeama.
Kyllä se oli. Joo, kyllä se osakuntaelämä oli niin vilkasta ja oli ihan semmoisia emännälle määrättyjä tehtäviä, että siellä täytyy olla.
Yhtä aktiivista vähintään kuin sitten tiukka politikointi porukoilla muutamia vuosia myöhemmin.
Joo, kyllä se oli. Mutta tosiaan siinä vaiheessa pystyin sitten kesäyliopistossa paikkaamaan näitä lukukausia. Että olen nyt näille uusille opiskelijoille, jotka ovat innokkaasti osakunnassa toimivat ja jotka niin kuin kannattavat harteillaan osakuntaa, koska sehän on vapaaehtoista toimintaa. Jos ei näitä ihmisiä löydy, niin osakunta kuolee. Olen sanonut heille, kun heidän vanhempansa kuulemma kysyvät, että mitä teistä tulee, kun te olette vain osakunnassa, niin olen näyttänyt sitä tyhjää opintokirjaa ja sanonut, että sanokaa vanhemmilleni, että professori.
Professoreita voi tulla.
Tässä kohtaa pitää tietenkin sanoa, että onneksi eteläpohjalaisella osakunnalla oli semmoinen aktiivi silloin 60-luvulla, joka saatiin sitten houkuteltua takaisin osakuntaan valmistuttuaan ja niiden radikaalien vuosien ohimentyä ja kun osakunta alkoi elää renesanssia, niin Liisastahan tuli inspektori osakuntaan, joka varmasti on antanut myöskin osakunnalle paljon sitten niinä vuosina kokemustaan ja tietämystään.
En tiedä, annoinko minä osakunnalle, mutta osakuntaan toi minulle. Se oli todella rikasta aikaa, se palaaminen osakuntaan ja se 12 vuotta, jonka inspektorina olin.
Nyt Marjukka Ankkuriniemi, on aika kysyä sinulta vastavuoroisesti, kun olet siinä läsnä. Mihin maailma sinut viskasi?
No, se viskasi minut ensin naimisiin ja sen jälkeen minäkin löysin sieltä Ostrobotnialta miehen. Ja sen jälkeen perhe ja myöhemmin sitten jatkoin opintojani, että tulin lopulta kielten maisteriksi, mutta se vei vähän pidemmän aikaa kuin Liisalta.
Et siis psykologiksi kuitenkaan, mutta läheltä liippaa.
Kieli ja historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa kuitenkin opiskelin ja sieltä valmistuin aikanaan sitten joidenkin vuosien jälkeen.
Mutta hyvä.
Kiitos Marjukka.
Mutta oikein paljon onnea ja monia vuosia. Nyt kun sulla varmaan rupeaa olemaan kohta vähän lisää aikaa, niin muista, että perhe on tärkeä.
Kiitos.
No niin. Kiitos. Hyvä muistutus meille kaikille. Kiitos Marjukka mukanaolosta. No niin.
Kiitos.
Hei hei. Nyt Liisa Keltikangas-Järvinen, on aika mennä vähän lähemmäs näitä sinun viime vuosien ja oikeastaan vuosikymmenten esiintymisiäsi julkisesti. Se on aina kiintoisa puheenaihe, miten itse olet kokenut. Oletko koskaan suuttunut luokitteluista tai adjektiiveista, joilla sinua on luonehdittu, kun toimittajat ovat olleet aina kimpussa, että nyt täytyy sanoa teidän Liisa Keltikangas-Järvinen jotain tästä kasvatusongelmasta tai aikuisten työpaikkakiusaamisesta tai jostain?
No en ole koskaan. Voisi sanoa näin, että olen ollut varmasti sillä tavalla etuoikeutetussa asemassa, että olen ihan muutamaa pienempientä poikkeusta lukunottamatta kokenut työskentelyn toimittajien kanssa positiivisena. Ja se johtuu tietenkin siitä, että meillä on yhteinen intressi, koska en ole poliitikko, enkä ole sillä tavoin niin kuin persoonaltani mitenkään julkisuuden henkilö, että minusta pitäisi kaivaa jotakin erikoista esille, niin toimittajalla on ihan samalla tavalla päämäärä tuoda esille oikeita asioita, jolloin en minä joudu koskaan sillä tavoin kiistaan, että sanoisin, että nyt pitää kirjoittaa näin, ja toimittaja sanoisi, että ei, kun minä haluan kirjoittaa näin, vaan toimittajat ovat aina, että hyvä, tehdään sitten semmoinen juttu, joka on oikein. Tietysti semmoinen, koska semmoinen tunnepitoinen keskustelu, niin sehän käydään sitten jossakin muualla, jossain Facebookissa, mutta sitä keskustelua en ole koskaan seurannut. Mm. Seurannut ja aluksi en edes tiennyt, mitä siellä on. Nyt olen jälkeenpäin kuullut, että se voi olla hyvinkin negatiivista mutta koska esiinnyn julkisuudessa vain kertomalla sellaisista asioista, mitä tutkimus on osoittanut. Ja sitten jos joku niistä loukkaantuu, niin sehän on tämä vanha ilmiö, että ampukaa viestintuoja. Mm. Ja silloin on paras tapa sillä tavoin, että väistää ne kuulat, niin. Ei asetu ammuttavaksi.
Lähinnä sitten ajattelen, kun takavuosina juuri ne vaiheet, joista äsken kerroit, kun koit, että nyt on pakko ruveta puhumaan temperamentista ja sen biologis-geneettisestä pohjasta. Ja se kolahti aivan muunlaiseen keskusteluilmastoon se viesti.
Sekin oikeastaan kävi sillä tavoin, että ensinhän me lähdimme tutkimuksen avulla kertomaan siitä ja tutkimusjulkaisuissa käsittelimme tätä asiaa. Ja sitten en edes muista, mitä kautta se sieltä sitten tuli tämmöiseksi populaariksi, niin. minkä asioiden kautta. Ja siitä sitten lähti tämä keskustelu, jossa eri puolilta kyseltiin, että mikä tämä asia on. Että en ole koskaan sillä tavoin ajatellut, että olisin määrätietoisesti sitä lähtenyt tuomaan esille. Mm. Se lähti.
Lähti lyömään itseään läpi.
Se lähti lyömään itseään läpi, koska ihmiset kuitenkin kaikilla eri aloilla näkivät sen, että tämä nyt vastaa niihin havaintoihin, mitä he ovat arkielämästä tehneet.
Ja sitä on myös tämä sinun hostiliteetti, vihamielisyys, nurjamielisyys käsitteesi mielestäni komeasti. Mutta yksi takauma, tärkeä käänne on mielessäni, ja nyt saapuu yllätys vieraamme.
Ei ole totta.
Hei, Pirkko Lahti.
Onnittelut.
Voi kiitos, Pirkko. Kiitoksia jopa nyt vuosien takaa sieltä psykologian laitokselta.
Sieltä yllätyksenä sinulle.
Onneksi
olipa yllätys.
Pirkko Lahti, hyvää päivää, Pirkko. Mielenterveysseuran entinen toimihenkilö ja Liisan nuoruuden aikainen opetusassistentti Helsingin yliopistolta. Kertokaas nyt, Pirkko ja Liisa, niistä yhteisistä alkuvaiheistanne Liisan akateemisella tiellä.
Aloitanko minä?
Aloita.
Mä tulin tuntiopettajaksi todella vaikeassa tilanteessa silloin 70-luvun alussa. Ja mä oikein jälkeenpäin en monta kertaa miettinyt, että kuinka monesta karikosta sinä silloin niin kuin pelastit minut, ohjasit. Ja tämän tapaisia asioita, kun Kerroin mitä oli tapahtunut esimerkiksi pro-seminaarissa, kun tuntui, että en saa ollenkaan tätä pro-seminaaria itse hallintaan, niin kun siellä oli muutamia aktiivisia opiskelijoita, jotka kun kertoivat, että nyt me teemme tämmöistä vasemmistolaistutkimusta, taistolaistutkimusta, ja me hylkäämme kokonaan länsimaisen psykologian. Ja minulla on niin elävästi mielessä, kun kerroin, mitä heille sanoin, ja sinä sanoit, että no mutta sinäpä sanoit hyvin. Minä muistan sen vielä. Minä muistan sen vieläkin, ja tästä on aikaa.
Mitähän sä sanoit?
Senkin minä muistan. Minä sanoin tällä, kun mä kerroin, että olin sanonut vain näin, että jaa, kenenkäs pro-seminaari tämä oikeastaan on, Pöysen vai Keltikankaan?
Joo, että, sinä olet kaapin paikan osoittaminen.
Mähän niin kuin kysyin vaan, että vaihdammeko me vetäjää, mitä olikaan, mutta kuitenkin näin, että sinulla oli niin kuin semmoista kokemusta. Kerroit ihan konkreettisesti, mitä täällä tapahtuu, mitä tehdään, ja nimenomaan semmoista empaattista kykyä ohjata semmoista aloittelevaa opettajaa juuri kaikkien kuohviimmassa tilanteessa.
Kiitoksia Liisa siitä, mutta se oli varmaan mun tehtävä, kun mä olin saatu opetusassistentti.
Niin joudut varmaan, Pirkko, sovittelemaan aika lailla näitä syntyneitä tilanteita.
No. Kaikilla, jokaisella ei ole sitä empatiaa ja sitä kykyä nähdä, että minkälaisia neuvoja kenellekin antaa. Ei se ole ollenkaan että opetusassistentti kun opetusassistentti osaisi tämän?
No kyllä kokemuskin opetti, kun mä istuin siinä aika monta vuotta ja joka aamu oli joku lähetystön enää edessä valittamassa milloin mistäkin, niin kyllä sitä oppi vähitellen myöskin.
Siis ne oli kovia aikoja yhteiskuntatieteellis-humanistisella saralla.
Se oli kaksi tiedekuntaa, jotka oli aktiivisia, humanistinen ja teologinen, jotka haki silloin tätä oppilaan ääntä opettaja-oppilassuhteessa. Ja siihen me kasvettiin ja se meni nimenomaan meidän ehkä alueella aika tiukasti läpi. Oli hyvä kyllä. Koulu sinällään myöskin meillä.
Se oli meille, kyllä se oli. Se oli nimenomaan keskustelukulttuuria, kuuntelemisen kulttuuria ja myöskin sitä, että joskus vaan täytyy sanoa mielipiteensä huolimatta siitä, että kaikki eivät siitä pidä.
Näin on, joo. Tämä on tietysti psykologi harvoin kertoo mielipidettä, hän on kuuntelijatyyppi, niin. Ja, mutta tässä tilanteessa oli pakko.
Niin. Sitten oli pakko pitää kiinni jostakin.
Ja sittenhän te olitte, Pirkko Lahti ja Liisa Keltikangas-Järvinen, vuosia yhtä aikaa yhdessä siellä yliopistohommissa.
Olimme, joo. Olimme pitkään. Kyllä. Mä oon myöskin Liisan vastaanottanut, kun mä olin opetusassistentti, niin mä otin kaikki opiskelijat, nuoret opiskelijat.
Kyllä.
Mä muistelin
niin, sua opiskelijaksi.
Opiskelijaksi. Kyllä. Mä muistelin, että mulla oli kaksi opiskelijaa, jotka sanoi, mä kysyn, että mikä teidän tulevaisuuden suunnitelma on, niin kaksi teistä sanoi, että musta tulee professori. Sinä olit toinen. Toinen on Raimo Raitasalo, joka on myös professori.
Erinomainen
muistikuva. Oliko näitä?
Oli. Se on jäänyt tietysti assistenttien, nuoren assistenttien
ajatella. Se oli varmaan vitsiksi tarkoitettu.
Että uskalsi sanoa.
Niin.
Eiköhän se vitsi ollut siinä vaiheessa, mutta totta kai siinä joku semmoinen toive taustalla tietenkin on ollut.
Ne ja urasuunnittelu.
Sitä ehkä siinä ei niinkään silloin ollut, että olisi voinut rohkeasti sanoa, että tulee tutkia. Ja aion tähdätä tutkijana ihan korkealle ja mutta se, että olisin ihan tehnyt semmoisen urasuunnitelman, että professoriksi, niin en ihan uskalla sanoa, että olisiko näin. Mutta, kyllä, mutta se tutkija kyllä varmasti oli ihan jo selvä ja päätin, että aika paljon tulen uhraamaan sen eteen tekemään töitä.
Niin kuin sä oot tehnytkin. Sulla on niin. Kuinka monta kirjaa sä oot julkaissut?
Toista kyllä. Hurja määrä.
Että näitä populaarita kirjoja, niin oliko se nyt 8? Ja joo. Sitten tietenkin näitä, jotka...
Abstrakteja artikkeleita.
Ne artikkeleita, mutta myöskin niin kuin monografiatyyppisiä semmoisia, jotka on vähän niin kuin puolivälissä sitten. Tieteen ja populaarikirjan puolivälissä.
Tämä on Tarvon pesä täällä.
On. Se on tullut todistettua tässä jo. Ennen kuin tuntimme on edes kunnolla päässyt puoliväliin. No on se vähän yli ja hyvin on todistettu, mutta missä vaiheessa sitten Pirkko, sinä yliopistolta lähdit, siirryit lähemmäs näitä mielen ja sen terveyden käytännöllisiä kysymyksiä?
Mä oon lähtenyt sinne 70-luvun taitteessa. Johtuen osittain ehkä siitä, että assistentin tehtävä oli tehdä tieteellistä tutkimusta ja mulle sattui semmoinen assistenttuuri, joka oli aika paljon hallintoa. Oikeastaan pelkästään
melkein hallintoa.
Siinä ei pysty sitä tutkimusta tekemään ja siinä oli niin kuin moraalisesti oikein lähteä ulos.
70-luvun alussa.
71 muistaakseni lähdin.
Ja tulit tähän populaarimaailmaan niin sanoakseni sieltä yliopistolta ja siitä pitää nyt hieman puhua. Minusta on oleellista se, mitä tapahtui Liisan elämässä vuonna 77, siis Liisa Keltikangas-Järvisen syntymäpäivä sankarimme. Silloin hän äkkäsi jotain tieteellisestä puhumisesta, kun esiintyi nuorena filosofian tohtorina radiossa 30-vuotiaana ja jonkun mielestä täysin epäonnistui. Miksi, Liisa?
Joo, se oli kyllä sellainen, että minä kerralla tajusin, mitä on tieteen popularisointi. Asta Heikkilä oli pyytänyt minua tekemään väitöskirjastani tunnin esitelmän ja minä todella valmistin sitä. Minä kerta kaikkiaan tein sen kanssa töitä ja se oli minusta niin hieno esitelmä. Ja sitten minä sen luin ja näin Asta Heikkinen ilmeestä, että ei se ollut hänen mielestään niin hieno. Ja Jukka Kajava kirjoitti seuraavana päivänä, että juuri vaitelleita tohtoreita ei tulisi päästää irti. Ja mä tajusin heti, että hän tarkoitti minua ja tämä kirjoitus tarkoitti minua ja minulle tuli ihan semmoinen oivallus, että todella niitä ei saisi päästää irti ja ymmärsin, mitä se tarkoitti. Ja oivalsin sitten sen, että täytyy kirjoittaa ja puhua eri tavalla, mutta sitten oivalsin myöskin sen välttämättömyyden, että täytyy olla koko ajan kuulijoidensa kanssa, lukijoidensa kanssa kontaktissa. Sillä tavoin, että ehkä kaikki nämä kirjat, joita olen kirjoittanut, niin ne ideat ja ylipäänsä jo se, miten asioita sanotaan ja miten asioita ei tule sanoa, niin ne on testattu kuulijoilla.
Niin, sä oot kiertänyt aika paljon vanhempia iltoja.
Olen vanhempia iltoja ja erilaisia koulutuspäiviä ja siellä niin kuin opetellut siellä vuoropuhelussa kuulijoiden kanssa sen, että mikä herättää mielenkiintoa ja millä tavalla se täytyy sanoa.
Ja katsomaan ja seuraamaan, meneekö perille.
Joo, ja se nimenomaan se vuorovaikutus, että en kirjoita itselleni. Vaan kirjoitan joillekin muille ja silloin minun täytyy kuunnella heitä, kun kirjoitan. Mutta tämä oli tämä Jukka Kajavan kommentti, niin se oli minulle ihan ratkaiseva.
No mulle vastaavasti oli se, kun mä hyppäsin yliopistomaailmasta tähän mielentysmaailmaan, menin perustamaan Pirkko Töölijärven kanssa Rauman telakalle. Rauman mielenterveysseura ja meillä oli koko päivän esitelmät siellä. Mä olin puhunut psyykkestä ja soomasta koko päivän. Niin illan viimeinen kysymys kello 16, että mikä se psyykkö ja mikä se semmoinen sooma on, jonka jälkeen minä opin.
Niin, aivan.
Sehän on hieno kysymys, vaikka olisi ymmärtänytkin.
Kyllä, se on valtava iso peruskysymys.
Niin. Niin.
Mutta se oli siis tosi niin kuin tämmöisen just yliopistomaailmasta hypännyt, eli tosi niin kuin back to basics.
Pudottava. Joo. Nyt, kuulkaas nyt, tämä hostiliteetti, käsite, josta Liisa on puhunut ja siitä pitänyt. Mitäs Pirkko ymmärrät, kun Liisa on sitä mieltä, että suomalais-pohjalais-karjalainen yhteiskunta ja ihmismieli on hostiili? Onko? Vihamielinen tai vähintään nurjamielinen, epäluuloinen.
Epäluuloinen, mutta ei vihamielinen minusta. Siellä on siis, on me mikä tahansa hyvä hanke, niin se ei kestä kauan, kun sitä ruvetaan alas ampumaan ja hakemaan virheitä siitä. Eli meillä kritiikki ymmärretään äärettömän kielteisenä. Mä taas väittäisin, että se osittain saattaa johtua meidän historiastamme. Meidän täytyy olla valppaana, ettei meitä jujuteta, vaikka me edelleenkin ollaan aika impivaaralaisia kuitenkin.
Ettei joku taas naruta.
Niin, ettei joku taas naruta. Sitten on sellainen lievä epäluulo. Ja mä erityisesti nyt hämmästynyt sitä, kun mä tapaan vanhuksia, joihin itsekin kuulun, niin siellä on aika vahva sellainen epäluulinen asennoituminen. Ettei ne vaan puhu minusta pahaa tai ei tämä kuitenkaan onnistu. Eli se semmoinen ikään kuin pelataan huonolla vaihtoehdolla, jotta sitten iloisesti yllätyttäisiin.
Aivan, siis nyt mennään mielenkiintoisesti teitä yhdistävälle alueelle sikäli, että Pirkko Lahti työkseen on tehnyt tätä mielenterveyshommaa. Ja Liisa, luennoinut, tutkinut, opettanut ihmisyyttä yliopistollisena psykologina. Niin tämähän on äärimmäisen oleellinen peruskysymys, mutta mistä ihmeestä me sen tiedämme, että se on suomalainen ilmiö?
Ei se mitenkään niin erikoisen suomalainen ole. Kyllä hostiliteettiä löytyy muualta. Muualtakin se, mitä olen tarkoittanut tuossa, kun olen kirjoittanut hostiliteetista, on ensinnäkin tämä, että suomalaiset saavat hyvin korkeat pistemäärät aina, kun tutkimme hostiliteettia verrattuna muihin maihin. Ja tässä tulee ymmärtää meidän kulttuuri, koska meidän kulttuurissa on aina tämä, että tavattoman optimistinen ihminen on mieluummin vähän hörhö. Ja viisas ihminen on harkitsevainen ihminen, suhtautuu aina asioihin niin kuin varautuneesti ja negatiivisesti. Ja kun yrittää sitten amerikkalaiselle selittää, että harkitsevaisuuden ja viisauden merkki Suomessa on tietynlainen pessimismi, niin sehän ei mene ollenkaan läpi. Ja tämä täytyy sillä tavoin ymmärtää, että tämä ei vielä tarkoita sitä, että suomalainen olisi mitenkään erikoisen hostiili. Mutta sitten kun olen puhunut hostiliteetista ja suomalaisesta hostiliteetista, juuri tuonut näitä ilmiöitä esiin, mihin Pirkkokin viittasi, tämä, että meillä kritiikki on aina negatiivista. Ja sitten tämmöiset tämän hetken hostiliteetin muodot, jotka lisääntyvät, ja on huolestuttavaa, että ne lisääntyvät, koska ihminen voidaan kasvattaa myöskin asenteeltaan hostiiliksi maailmaa kohtaan. Ja ne on nämä tämmöiset erilaiset viihteen muodot, joissa on lupa pilkata toista, nauraa toista, nöyryyttää toista. Tuodaan niin kuin semmoiseksi hauskaksi ja hyväksyttäväksi asiaksi perusnegatiivisuus. Ja suorastaan ilkeys, ja se on eräs hostiliteetin muoto. Ja nyt jos tämä alkaa lisääntyä maailmassa, niin kulttuurissa, niin sehän lisää myöskin ylipäänsä suhtautumista hostiliteettiin. Ja sanotaan esimerkiksi sitten taas sillä on omat seurausilmiönsä. Esimerkiksi näin, että tiedämme, että hostiliteetti on yksi hyvin korkea selittäjä työviihtymättömyydelle ja työpaikan huonolle ilmapiirille. Kun me tähän saakka olemme tutkineet aina sen niin kuin painopiste on ollut sen työn näissä olosuhteissa, eikä siellä niin kuin siinä yksilöllisyydessä, että entäpä jos
ja kysymys ihmisten
on siitä,
olemisen olosuhteissa
niin,
se
ihmisten
pitäisi
vuorovaikutuksessa
olla.
Ja heidän tulkinnoissaan. Tämän tapaisia asioita, se on niin hyvin monimutkainen ilmiö tämä hostiliteetti, että se täytyy purkaa osiin.
Niin, oletko sitten purkanut sen suomeksi? Se on nyt klassinen termi.
Ei ole.
Niin. Psykologian termi.
Täytyy kysyä, mitä se tarkoittaa.
Eipä ole.
Mutta jos vihamielisyydestä, se, jota sisältää siis alentavan, halventavan, kaiken mahdollisen tämä hostiliteetin käsite, niin sehän on ääripuhetta. Vihapuhe on ääripuhetta. Miksi toinen ääripuhe on kielteistä? Se ottaa vaikka Mahatma Gandhin, joka puhui kauniisti. Miksi meillä ei ole tämmöistä positiivista ääripuhetta?
Tämä on ihan yksi peruskysymyksiä, että minkä takia meillä ei ole ja minkä takia meillä on tämmöinen kognitiivinen arvovaraus, että harkitsevaisempi ja viisaampi ihminen on hieman negatiivinen kuin hirvittävän optimistinen.
Mutta mäkin allekirjoitan sen. Kyllä, minusta tietty määrä varovaisuutta on viisautta.
Varovaisuutta on viisautta.
Että jos hölmönä menee, jopa neuvon esimerkiksi ihmiset, että älkää ihan kaikkea levittäkö.
Kyllä,
olemme ihan samaa mieltä. Ihmiset saattaa puhua liian
älkää paljon. Olko muodikkaasti niin valtavan ulospäin suuntautuneita ja ylisosiaalisia.
Niin, meidän täytyy tietää ihan kaikkea kaikista ihmisistä.
Kyllä, olemme ihan samaa mieltä, täysin samaa mieltä tästä, erikoisen samaa mieltä.
Yksi juttu, mikä tuossa vilahti, kun jompikumpi teistä, Pirkko Lahti se taisi olla, otti esiin käsitteen kritiikki. Siis siinähän on yksi suomalainen väärinymmärrys. Aivan. Mehän kuulemme, että kritiikki on aina ja väistämättä kielteistä. Sehän on oikeasti pelkästään arviointia, joka voi päätyä erittäin plusmerkkiseen lopputulokseen. Mutta siis suomen kielessä tai ajattelussamme on joku semmoinen, että ei pidä olla niin kriittinen. Kyllä pitää, mutta voi päätyä myönteiseen lopputulokseen.
Tämä on meille tyypillistä.
Joo, kriittisyys on negatiivista. Meillä ei ole positiivista. Me puhutaan rakentavasta kriittisyydestä. Niin puhutaan.
Kyllä. Pitää panna se
etuliite.
Näin.
Joka on siis väärinymmärretty englanninkielinen sana. Tämä latinankielinen sana on
niin. Pitää olla rakentavan kriittinen, mutta täällä ollaan enemmän henkilöä parjaavia mielellään.
Joo, se tulee hyvin tuossa meidän opiskelijoiden kanssa keskustellessa esille, koska opiskelijat ovat ihan kaikki 100% sitä mieltä, että tulee olla kriittinen. Mm. Mutta mitä se kriittisyys tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että minä en usko sitä, mitä oppikirjoissa sanotaan.
Joo. Mä olen tutkinut sellaista asiaa kuin englanninkielisten satujen kääntämistä suomeksi. Siellä painottuu tämä varovaisuus, siellä painottuu suorittaminen, näyttäminen, tekeminen.
Niin
ei ne käännetään sen kaltaisesti, jo lapsilla siis tavallaan luodaan sen tyyppistä saavutusyhteiskuntaa.
Viisaana pidetään myös ihmistä, joka puhuu vähän enimmäkseen ja vähän höhlänä sitä, joka paljon haastaa.
Ei vaikeneminen on kultaa.
Näin on meidän,
joo. Se ei varmaan ollut sattuma, että Liisa, ne vaiheesi siellä 70-luvulla, nämä puheet, joita kuulemma huonosti radiossa esitit, niin nehän käsittelivät aggressiivisuutta. Eikö niin? Siis lapsen, aikuisten.
Siitä aloin ja se tietenkin, se ei niinkään ollut se, että olisin ollut itse erikoisen kiinnostunut tai nimenomaan juuri tästä asiasta kiinnostunut, vaan se oli vaan 70-luvulla semmoinen hyvin keskeinen tutkimuksen vaihe, koska aina tutkimus kulkee sillä tavoin, että joku yhtä tärkeä asia on enemmän tutkimuksen keskiössä kuin joka muu. Se lähti enemmän siitä laitoksen ilmapiiristä. Meidän yhteinen professori Mär Olavi Viitämäki oli erikoisen kiinnostunut aggressiivisuudesta ja tutkisen taustoja ja liityin hänen johtamansa tutkimusryhmään. Ja sen jälkeen vasta sitten nämä temperamentti ja persoonallisuuden kehitys, ne on olleet sitten enemmän sitä, joka on nimenomaan alusta lähtien ollut omaa tutkimusvalintaani.
Nyt hei, syntymäsankarimme Liisa Keltikangas-Järvinen tästä temperamentista ja sen tietynlaisesta pysyvästä olemuksesta. Siitä on nyt puhuminen. Kuinkas monta temperamenttityyppiä nykyisin Liisa erittelet olemassa olevina?
Ei voi vastata sillä tavoin, että olisi tiettyjä temperamenttityyppejä, koska koska aina joudutaan sitten palaamaan siihen, että minkä teorian mukaan. Mm. Ei ole mitään semmoista yli kaiken menevää teoriaa, joka sanoisi näin. On niin kuin käsite, joka selittää, mitä temperamentti on, mutta sitten vähän, että kuinka tiukasti pitäydytään perinnöllisyydessä ja pysyvyydessä, niin sitten tulee vähän eri määrä näitä piirteitä.
Itse asiassa luokittelut on vähän vaarallisia kautta linjan. Ja sanotaan, että varhainen psykologia teki aika lailla tyypittelyä.
Nimenomaan teki
tyypittelyä. Ja nehän kaadettiin myöhemmin kyllä. Kaikki tavallaan.
Ja siinä saattoi mennä niin sanotusti lapsi pesuveden mukana, kun kaikki se kiellettiin, se vanhempi.
Voi olla niinkin, mutta toisaalta kyllä siellä oli aika paljon myöskin tämmöistä ulkokohtaista arviointia, jossa ei ollut niin kuin näyttöä, tai sitten tutkimukset oli tehty sairailla ihmisillä, puhuttu tämmöinen vertailuryhmä kokonaan. Tai osa testistäkin on semmoisia.
Niin, Pirkko Lahti on paljon ollut tekemisissä tietenkin sattuneesta syystä aikuisten mielenterveysongelmien kanssa, ja Liisa Keltikankalta on paljon kysytty lasten kasvatuksesta, totta kai, koska on vaadittu käytännöllisiä neuvoja professorilta. Ja Liisa on hostiliteetin näkökulmasta löytänyt semmoisen suomalaisen erityispiirteen, että missään muualla maailmassa ei lapsia narrata niin hartaasti kuin meillä. Ja sen myönnän täystodeksi. Lapsia aina narrataan, eikä anneta mahdollisuuksia, että hän hokaisi.
Tai aikaisemmin.
Aikaisemmin. Puhun nyt omasta lapsuudestani. Muistan hyvin näitä tapahtumia ja näyttöjä.
Oikeastaan ehkä varmaankin jostakin sen luin, enkä sillä tavoin, enkä itse löytänyt tätä, mutta tämä kuului suomalaiseen kulttuuriin siis kuitenkin hyvin kauan sitten, että lasta opetettiin juuri hoksaavaiseksi ja varovaiseksi sillä tavoin, että aikuiset saattoivat leikkiä sillä, että mene hakemaan narskua kenkiin tai jotain muuta, mutta tästä nyt todella on hyvin kauan aikaa. Mutta silloin aikoinaan tämä kyllä mainittiin semmoisena suomalaiseen kasvatukseen kuuluvana erikoispiirteinä.
Se oli semmoista kovettamista.
Tätä varmaankin, että täytyy kestää esimerkiksi nolatuksi tulemista. Oli hyvin tärkeää se, että kasvoja menettämättä kesti nolatuksi tulemisen aikuisten joukossa. Tämä ei ole mitenkään minun oma tutkimustulokseni, vaan jostakin lukemani asia.
Mä taas kokemuksen pohjalta, erittäin miettiväisen näköinen.
Niin, kokemuksen pohjalta mä oon varsinais-suomalainen ja äitini ei narrannut, mutta koulukaverit, vähän vanhemmat ystävät, nehän narras. Sehän kuului tavallaan tämmöiseen kasvatukseen.
Nimenomaan kasvatukseen niin, kuuluu se, että tulee kestää.
Mä muistan, mun äiti narras yhden ainoan kerran ja mä muistan vieläkin sen, kun joskus käytiin Salossa ja hän kävi alkoholiliikkeessä, niin hän ilmoitti meidän lapsilla, että hän menee hamekauppaan. Ja me ei koskaan päästy hamekauppaan mukaan. Hyvin harvoin tapahtui, mutta siinä oli semmoinen kaunis juttu.
No se oli
mä kutsun vieläkin alkoholiliikettä hamekaupaksi.
Kyllä, joo. Mutta kyllä siinä varmaan oli erityisesti miesten poikiin kohdistamissa kiusoissa. Tai nyt sanoin jo sen ratkaisevan sanan. Se käytös, se narraaminen oli kyllä silkkaa lapsen kiusaamista, ja siitä ei voi olla olematta seurauksia, kun kohti aikuisuutta lähdetään. Niin jatkan sitä perinnettä ja kiusaan seuraavan polven lapsia.
Ja se oli siihen, meillä oli sellainen ajatus, oli siellä todella mennään useampi sukupolvi taaksepäin, mutta tämä sama ajatus kuitenkin on vielä nykyäänkin näkyvissä. Eli tämä, että vanhempien on vaikea uskoa sitä, että mitä vähemmän stressaantunut lapsi on pienenä, niin sitä parempi stressinsietokyky hänellä on aikuisena. Ja tälle on ihan selkeä tieteellinen tutkimusselitys, miksi näin on. Ja meillä menee sitten sekaisin tämmöiset käsitteet, että jos ei lasta saa stressata, niin sitten tulee tämä curling-vanhemmuus. Ja nämä ovat kuitenkin kaksi ihan eri asiaa. Ajatellaan todella niin, että niin kuin kun elämä on hirveän kovaa, niin se täytyy tehdä mahdollisimman aikaisin kovaksi. Ja mitä aikaisemmin se on kovaa, niin sitä vahvempi ihminen on aikuisena.
Tämä on se vanha ajatus.
Ja kyllä se tulee vieläkin esille usein. Kun esimerkiksi selitän tällaista, että mitä kauemmin fysiologinen stressisysteemi saa olla aktivoitumatta, niin sitä vahvempi se on aikuisena. Ja kerron, mihinkä tämä tämä perustuu. Niin tuskin yhtään luentoa on, ettei sen päälle joku vanhempi kuitenkin sano, että eikö se kuitenkin olisi parasta, että ne lapset oppisivat sen
että
stressin
karaista.
Karaista ja oppisivat sietämään stressiä hyvin aikaisin.
Liisa, kun on tutkinut itse tuntemusta hyvin paljon, niin aika kiintoisaa on nähdä, mikä muutos on tapahtunut vuosien varrella tämmöisessä yleisöluentotilaisuudessa. Aikaisemmin tuli hirveän vähän kysymyksiä, koska todennäköisesti kaikki pelkäsivät, että mulla ei ole riittävästi faktoja, mä nolaan itseni, jos mä kysyn väärin. Nyt se on avautunut. Nyt ihmiset kysyy aika reippaasti rohkeasti. Valtava muutos tässä muutamaan kymmenen
vuoden aikana. Häpeän kulttuuri on lieventynyt jollain lailla. Ja se häpeän pelko.
Aktiivinen keskustelukulttuuri on meille kyllä tullut.
Niin, se on parantunut.
Hyvä. Sitä olemme tänäänkin olleet tukemassa. Hienoa, Pirkko Lahti, että tulit Liisa Keltikan kanssa Järvistä onnittelemaan oikein kukaan kerran.
Kiitos.
Se oli mainio käynti. Kiitos. Sinulta ja Tulo, entinen opetusassistentti ja entinen mielenterveysseuran johtonainen.
Entinen
on hieno titteli.
Ja nykyinen
Liisa,
aktiivinen.
Niin, nykyinen aktiivi, yleisaktiivi ihmismielihoidon saralla. Nyt on aika antaa Liisa Keltikan kanssa Järviselle meidän lahjamme. Tämä on suomalaista pikkulapsuutemme. Radiomuistelua parhaimmillaan.
Kiitoksia.
Kiitos käynnistä. Kiitos. Kuuntelehan sitä. Niin viikon päästä muuten täällä juhlii näyttelijätär Heidi Herala, silloin tasan 53 vuotta sitten sattunutta syntimäänsä. Ja tänään siis Liisa Keltikangas Järvinen. Kiitos, Pirkko, käynnistä.
Kiitos.
Heipä hei.
Hei.